ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เอกภาพข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกถูกทดสอบอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วจาก2เหตุการณ์คือกลุ่มแบ่งแยกดินแดนทางภาคตะวันออกของยูเครนที่สวามิภักดิ์ต่อรัสเซียและภัยคุกคามจากกลุ่มรัฐอิสลามไอซิลอย่างไรก็ตามผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการยุโรปและยูเรเซียวิกตอเรียนูแลนด์กล่าวว่าประเทศพันธมิตรข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกสามารถผ่านบททดสอบนี้มาได้ผู้ช่วยรัฐมนตรีนูแลนด์กล่าวว่าเป้าหมายขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้คือการป้องกันภัยจากความก้าวร้าวแต่ถ้าหากเป้าหมายนี้ล้มเหลวนาโต้ก็เตรียมพร้อมที่จะใช้มาตรการอื่นๆประเทศสมาชิกนาโต้แต่ละประเทศต้องปฏิบัติการตัดสินใจที่ทำไว้ในการประชุมสุดยอดของนาโต้ที่เวลส์เมื่อปีที่แล้วซึ่งรวมถึงการหมุนเวียนสับเปลี่ยนกำลังรบทางอากาศภาคพื้นดินและทางทะเลอย่างสม่ำเสมอทางตะวันออกปฏิบัติตามแผนเตรียมความพร้อมและทำตามข้อตกลงที่เวลส์ว่าด้วยการลดงบประมาณด้านการทหารโดยจำกัดให้อยู่ประมาณ 2% ของ GDP ของประเทศการต่อสู้กับกลุ่มไอซิลเป็นเรื่องสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือของสมาชิกองค์การนาโต้ทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและการทหารโดยพันธมิตรจากยุโรป40ประเทศต่างมีส่วนร่วมในความพยายามครั้งนี้แต่ประการสำคัญคือต้องผ่านกฎหมายที่ช่วยขัดขวางการรับสมัครสมาชิกของกลุ่มไอซิลและการระดมทุนในทางเศรษฐกิจสหรัฐและพันธมิตรควรเร่งเจรจาข้อตกลงความร่วมมือการค้าและการลงทุนข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งเป็นการจัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปกับสหรัฐผู้ช่วยรัฐมนตรีนูแลนด์กล่าวว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นกันในการปกป้องธุรกิจที่ขาวสะอาดและนักการเมืองที่ซื่อสัตย์ด้วยการขับไล่ธุรกิจสกปรกและนักการเมืองช่อฉนออกไปในขณะเดียวกันควรเพิ่มการลงทุนในโครงการด้านพลังงานเพื่อให้ประเทศต่างๆสามารถเป็นอิสระจากการพึ่งพาพลังงานจากต่างชาติสุดท้ายผู้ช่วยรัฐมนตรีนูแลนด์กล่าวว่าสหรัฐและยุโรปต้องทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันประชาธิปไตยและสร้างรัฐบาลที่ชอบธรรมในมอลโดวาและจอร์เจียสร้างโอกาสในการเติบโตและการลงทุนในสหภาพยุโรปต้องเปิดประตูให้กับอาร์เมเนียสนับสนุนสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในเบลารุสและทำงานร่วมกับอาเซอร์ไบจานเพื่อยกระดับทั้งทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงความท้าทายเมื่อปีที่แล้วคือปัจจัยที่ทำให้เอกภาพข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกได้รับการขับเน้นขึ้นมาแต่ปีนี้จำเป็นที่ประเทศสมาชิกต้องพยายามเป็น2เท่าเพื่อสร้างยุโรปที่มีเสรีภาพและสันติภาพเพื่อที่จะเป็นมาตรฐานของโลกทั้งในด้านกฎหมายประชาธิปไตยสันติภาพความมั่นคงการค้าและสิทธิมนุษยชนอย่างยาวนานต่อไป
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกสุดสัปดาห์วันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
ผมทรงพจน์สุภาผล
ร่วมกันนำรายการเสนอคุณผู้ฟังนะครับเช่นเคยครับสำหรับวันเสาร์วาเลนไทน์นะครับหลังการรายงานข่าวแล้ววันนี้เราจะมีเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์นะครับหุ่นยนต์ที่ช่วยในนักวิทยาศาสตร์ในห้องวิจัยหรือว่าห้องปฏิบัติการแล้วก็ในช่วงของคุยกันบันเทิงวันนี้ภาพยนตร์ที่กำลังเข้ามาต้อนรับกับเทศกาลวาเลนไทน์ทั้งในอเมริกาแล้วก็ในประเทศไทยซึ่งถ้าขาดไปก็คงจะเรียกว่าตกข่าวนะครับ50 Shades of Grey นะครับหนังแนวที่สร้างจากหนังสือแนวอีโรติกเป็นอย่างไรคุณทรงพจน์สุภาผลกับผมไปดูมาชอบไม่ชอบแค่ไหนเดี๋ยวทนฟังในช่วงท้ายของรายการแล้วก็ส่งท้ายรายการวันนี้ครับแกรมมี่เพิ่งจะประกาศมอบรางวัลไปแล้วก็จะเลือกเพลงแกรมมี่ที่ได้รางวัลสนุกสนุกมาส่งท้ายคุณผู้ฟังวันนี้สักครู่ครับเดี๋ยวมาติดตามฟังข่าวของเราก่อนครับคุณสมพจน์ครับข่าวคราวระหว่างประเทศตอนนี้นะครับนอกจากข่าวที่ผมเห็นทาง CNN ตอนนี้บอกแม้เฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธปืนของสหรัฐกำลังเข้าตะลุมบอลกับกลุ่ม IS แล้วเนี่ยนะครับ ในส่วนอื่นเนี่ยที่ประชาคมโลกกำลังจับตาโดยเฉพาะทางยุโรปก็คือข้อตกลงหยุดยิงในยูเครน
ซึ่งเพิ่งบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกันไปเมื่อวานนี้
ใช่ผู้นำของ4ประเทศในยุโรปนะครับก็มียูเครนมีรัสเซียมีเยอรมนีกับฝรั่งเศส
ประชุมกันนานทีเดียวนะฮะ16
ชั่วโมงครับที่เบลารุส
ครับ
แล้วก็ตกลงกันว่าวันตั้งแต่คืนวันเสาร์วันวาเลนไทน์พอดีนะครับจะเป็นการเริ่มหยุดยิงแล้วก็ใน2สัปดาห์หลังจากวันเสาร์นี้ก็จะมีการถอนกำลังถอนอาวุธหนักแล้วก็แลกเปลี่ยนนักโทษกัน
ครับแล้วก็มีการจัดตั้งเขตกันชนระหว่างพรมแดนยูเครนกับรัสเซีย
ทางผู้นำของยุโรปที่เข้าไปเจรจาเนี่ยก็ยอมรับทั้งนายกแองเกลาเมอร์เกลแล้วก็ประธานาธิบดีโอลังของฝรั่งเศสบอกว่ายังไม่สมบูรณ์แล้วก็ยังมีเรื่องต้องทำอีกมากแต่อย่างน้อยก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะครับก็อันนี้ก็คงจะเป็นตัวอย่างได้เพราะว่าวันนี้เองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกมาแถลงนะครับบอกว่ารัสเซียเนี่ยส่งอาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนมากนะครับแล้วก็มีอาวุธเนี่ยไปเสริมกำลังให้กับกลุ่มนักรบที่สนับสนุนการแยก
นี่เพิ่งทำข้อตกลงเสร็จนี
่อันนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาก็ยังทำได
้
ก่อนจะถึงกำหนดหยุดยิงหรือว่าก็จะเป็นเรื่องของยุทธวิธีที่ว่าก็ต้องเสริมกำลังให้ฝ่ายตนก่อนแต่อันนี้ก็เป็นเรียกว่าอะไรก็เป็นข้อเท็จจริงนะครับว่าการทูตก็ดำเนินไปการทหารในพื้นที่ก็ดำเนินไปเหมือนกัน
เห็นว่ามีการสู้รบแล้วก็มีผู้เสียชีวิต
ใช่ใช่มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเพราะว่ายังคงมีรายงานการสู้รบในบริเวณภาคตะวันออกของยูเครนต่อไปเมื่อวันศุกร์ตามเวลาในยูเครนนะครับระหว่างกองกำลังของรัฐบาลยูเครนกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนโดยเฉพาะรอบๆบริเวณที่เรียกว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่เป็นเรียกว่าย่านเดบาลเซียฟนะครับก็โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ออกมาแถลงเรื่องนี้ก็กล่าวหารัสเซียว่ามีการเสริมกำลังเสริมยุทโธปกรณ์ให้กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนแล้วก็บอกด้วยว่ามีหลักฐานนะครับว่าอันนี้มีหลักฐานว่าหน่วยทหารของรัสเซียเนี่ยก็ทำเรื่องนี้เพื่อสนับสนุนให้กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนแต่รัสเซียนั้นแน่นอนปฏิเสธบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ส่งกำลังทหารหรือว่าส่งอาวุธข้ามพรมแดนไปช่วยให้กับฝ่ายแบ่งแยกดินแดนการสู้รบในตะวันออกของยูเครนเนี่ย10เดือนมาแล้วเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย 5,400 คนแล้วก็บาดเจ็บอีกหลายพันคนทีเดียวนะครับก็ไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดได้อย่างไรเพราะว่าก็เป็นเรื่องของเกมเรื่องของgeopolitics ของประเทศมหาอำนาจเหมือนกันครับ
กับอีกด้านนึงนะฮะซึ่งแม้จะไม่ใช่ประเทศมหาอำนาจแต่ก็มีเรื่องราวความรุนแรงที่เกิดจากกลุ่มก่อการร้ายอยู่เป็นประจำนะฮะคุณจำเริญก็คงจะได้ยินชื่อโบโกฮารามมาอยู่ตลอดเวลา
ในช่
ว
งนั้นใช่ไหม
ครับโดยล่าสุดนี่กลุ่มโบโกฮารามนี่ก็ได้โจมตีหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งนะฮะในแชทซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่โบโกฮารามปฏิบัติการในแชทนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเคยไปปฏิบัติการโจมตีหมู่บ้านในแคเมรูนไนเจอร์มาแล้วรวมทั้งในไนจีเรียเองด้วยซึ่งตอนนี้ก็เรียกว่า4ประเทศแล้วที่กลุ่มโบโกฮารามนี่เข้าไปก่อการร้ายเรียกว่าเป็น เรื่องระดับภูมิภาคแล้วนะฮะตอนนี้ไม่ใช่แค่ในประเทศไนจีเรียแล้วนะครับล่าสุดนี้เจ้าหน้าที่แชร์ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนในวันศุกร์ขณะที่เกิดความรุนแรงที่หมู่บ้าน เอ็นกูเบาหลังจากที่สมาชิกกลุ่มโบโกฮารามเนี่ยใช้เรือยนต์นะฮะขับข้ามทะเลสาบแชทแล้วก็มายิงผู้คนในหมู่บ้านแล้วก็เผาหมู่บ้านด้วยก่อนที่จะถูกทหารของแชทขับไล่ไปนะฮะครับนั่นก็ในจำนวนผู้เสียชีวิต12คนที่บอกเนี่ยเป็นทหาร2คนครับ
ครับก็นั่นก็เป็นเรื่องของเหตุการณ์ความไม่มั่นคงความไม่สงบที่เกิดขึ้นในแอฟริกามาในสหรัฐเองก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงเหมือนกันเป็นความมั่นคงอีกด้านนึงตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังหรือใครก็ตามที่ทำงานในส่วนที่เกี่ยวกับไซเบอร์ซีเคียวริตี้เนี่ย รับรองว่าจะมีงานให้ทำเยอะเพราะว่าอันนี้จะเรียกได้ว่าเป็นอะไรเป็นแนวรบใหม
่ครับ
เป็นฟรอนต์ใหม่ของเรื่องของความมั่นคงหรือการรักษาความมั่นคง
ครับ
ไซเบอร์ซีเคียวริตี้การรักษาความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ของระบบอินเทอร์เน็ตประธานาธิบดีโอบามาซึ่งไปจัดการประชุมอยู่ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับเป็นการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้การรักษาความมั่นคงของระบบอินเทอร์เน็ตและระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็เรื่องของการปกป้องผู้บริโภคเนี่ยลงนามในคำสั่งของฝ่ายบริหารเพื่อที่จะกระตุ้นให้บริษัทเอกชนแล้วก็องค์กรต่างๆเนี่ยแบ่งปันข้อมูลกันมากขึ้นเกี่ยวกับภัยคุกคามจากไซเบอร์ซีเคียวริตี
้โอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ
เรื่องใหญ่มาก
เรื่องสำคัญเพราะว่าต้องมีการแบ่งปันข้อมูลเพราะบางทีเนี่ยไม่การที่ไม่เปิดเผยข้อมูลเนี่ยทำให้กิจกรรมการอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยยิ่งแพร่กระจายไปมากขึ้นใหญ่เลย
ใช่แล้วก็บางทีก็มีเหตุผลเหมือนกันเพราะว่าบริษัทเอกชนกลัวจะเสียชื่อเวลาถูกเจาะล้วงข้อมูล
ใช่เนี่
ยซึ่งจะมีมาให้ได้ยินได้ฟังกันเป็นประจำ
ครับ
ทำเนียบขาวบอกว่ามีความจำเป็นนะครับจะต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานหรือฐานรากของระบบการปกป้องและก็การแบ่งปันข้อมูลเพื่อที่จะปกป้องทั้งเรื่องของความเป็นส่วนตัวเรื่องของสิทธิของพลเมืองแล้วก็ปกป้องระบบความมั่นคงของอินเทอร์เน็ตด้วยเพราะว่ามันรู้เรื่องนี้เนี่ยมันทุกเครือข่ายเนี่ยอาจจะเป็นเป้าของการโจมตีได้ทั้งนั้นไม่ใช่เฉพาะของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐแต่เพียงอย่างเดียวแล้วก็คำสั่งที่ประธานาธิบดีโอบามาลงนามเนี่ยก็ยังได้ระบุให้กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐเนี่ยจัดตั้งองค์กรขึ้นเพื่อที่จะพัฒนามาตรฐานขึ้นมานะครับเป็นมาตรฐานที่ทุกคนเนี่ยจะสมัครใจเข้าร่วมปฏิบัติตามสำหรับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆภาครัฐภาคเอกชนที่จะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ครับ
ครับอีกเรื่องนึงที่ใหญ่ไม่แพ้เรื่องภัยคุกคามโลกไซเบอร์ก็คือเรื่องของภาวะโลกร้อนนะฮะล่าสุดสหประชาชาติรับรองร่างแผนงานที่คาดว่าจะนำมาใช้เป็นพื้นฐานของข้อตกลงด้านสภาพภูมิอากาศโลกที่จะมีการประชุมกันที่กรุงปารีสปลายปีนี้นะฮะคือเดือนธันวาคมโดยในการประชุม6วันที่นครเจนีวาที่เพิ่งสิ้นสุดลงในวันศุกร์ผู้แทนของเกือบ200ประเทศได้รับรองเอกสารโครงร่างซึ่งมีความยาวถึง86หน้านะฮะสำหรับการประชุมที่เรียกว่า UN Framework Convention on Climate Change หรือ UNFCCC นะครับขณะที่โดยต่อจากนี้ผู้แทนประเทศต่างๆจะมีเวลา10เดือนในการขัดเกลาร่างแผนงานฉบับนี้ก่อนที่จะมีการประชุมอย่างจริงจังอีกครั้งในเดือนธันวาคมที่ปารีสครับ
ครับอีกอันนึงเป็นเรื่องข่าวค่อนข้างดีเป็นเรื่องของการบริจาคเงินของผู้ใจบุญเพื่อให้กับการกุศลแล้วก็มีรายงานว่าผู้ที่บริจาครายใหญ่เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทใหญ่ๆในสหรัฐด้วยคุณกรวรรณเงินศิลปะโชคซึ่งเป็นนักศึกษามาฝึกงานกับเราในช่วงนี้มีรายงานเรื่องนี้จะมาเสนอคุณผู้ฟังครับ
วารสาร The Chronicle of Philanthropy รายงานว่าในปี2557ที่ผ่านมาเงินจากผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดให้กับโครงการการกุศลของสหรัฐ50รายแรกมียอดสูงถึง 9,800 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 27.5% จากปีที่แล้วโดยมีมูลค่า 7,700 ล้านดอลลาร์ที่ติดอันดับหนึ่งของผู้ใจบุญสุนทานที่สุดของสหรัฐคือบิลเกตผู้ร่วมก่อตั้ง Microsoft และเมลินดาภรรยาซึ่งมีตัวเลขบริจาคสูงถึง 1,500 ล้านดอลลาร์อันดับที่2เป็นของราฟวิลสันจูเนียร์เจ้าของทีมอเมริกันฟุตบอลบัฟฟาโลบิลส์ที่ทำพินัยกรรมมอบเงินการกุศล 1,000 ล้านดอลลาร์หลังเขาเสียชีวิตเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วด้วยวัย95ปีถัดมาคือนายเท็ดสแตนลีย์นักธุรกิจวัย83ปีบริจาคเงิน650ล้านดอลลาร์สำหรับคนรุ่นใหม่อย่างนายยานคุมผู้ก่อตั้ง WhatsApp วัย38ปีเขามอบเงินบริจาค556ล้านดอลลาร์ ตัวเลขบริจาคนี้ทำให้เขาขึ้นแท่นอยู่ในอันดับที่4สุดท้ายในอันดับที่5เป็นของชอนพาร์เกอร์หนึ่งในคณะผู้บริหารรุ่นแรกของ Facebook และผู้ก่อตั้ง Napster แอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับดาวน์โหลดเพลงผ่านทางคอมพิวเตอร์ยุคแรกค่ะเขาบริจาคเงินเป็นจำนวน550ล้านดอลลาร์จากข้อมูลผู้ให้เงินบริจาคสูงสุดทั้ง50รายพบว่าผู้บริจาค12รายมาจากอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและ11รายมาจากด้านการเงินแต่หากนับเฉพาะคนในวงการเทคโนโลยีคนกลุ่มนี้มอบเงินบริจาครวมแล้วเกือบครึ่งหนึ่งของเงินบริจาคทั้งหมดค่ะดิฉันกรวรรณเงินศิลปะโชค Voice of America กรุงวอชิงตันค่ะ
ครับเสียงใสๆของนักศึกษาที่มาฝึกงานเป็นนักศึกษาทุนด้วยนะครับซึ่งมาตอนนี้มาศึกษาต่อปริญญาโทแล้วก็มาฝึกงานก่อนที่จะเดินทางกลับไปใช้ทุนในประเทศไทยคุณกรวรรณเงินศิลปะโชคเกี่ยวกับยอดเงินบริจาคของผู้ใจบุญสุนทานของอเมริกาซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเศรษฐีที่ตั้งตัวมาจากธุรกิจไฮเทคครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA ครับสักครู่ครับเดี๋ยวจะเข้าสู่ช่วงของรายงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นเรื่องของหุ่นยนต์ที่ไปช่วยนักวิทยาศาสตร์ทำงานในห้องปฏิบัติการทดลองครับ The Voice of America Direct from Washington VOA คุณผู้ฟังครับสมัยนี้หุ่นยนต์ดูจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมสมัยใหม่ไปแล้วนะครับมีหุ่นยนต์ทำงานในโรงงานผลิตรถยนต์ทำงานในอวกาศสำรวจมหาสมุทรหรือว่าทำความสะอาดพวกมลพิษต่างนอกเหนือจากที่กล่าวมานี้แล้วตอนนี้หุ่นยนต์เนี่ยยังไปช่วยงานด้านการค้นคว้าทดลองทางวิทยาศาสตร์โดยมีบทบาทเป็นเพื่อนร่วมงานคนใหม่ในห้องปฏิบัติการทดลองด้วยโรแซนสเกอร์เบิลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
เอนเทอร์อดัมเป็นหุ่นยนต์ในห้องแลบที่สร้างขึ้นโดยมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ในปีคริสตศักราช2009ค่ะเพื่อทำงานด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าอดัมไม่ใช่หุ่นยนต์ที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์นะคะแต่ว่าเป็นกล่องสี่เหลี่ยมมีขนาดเท่ากับรถยนต์และดูเหมือนกับหุ่นยนต์ในโรงงานผลิตรถยนต์มากกว่าค่ะแต่ว่าหุ่นยนต์อดัมถูกสร้างขึ้นเพื่อทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะคุณรอสคิงหัวหน้าทีมงานกล่าวว่าหุ่นยนต์นักวิทยาศาสตร์ตัวนี้ทำการค้นคว้าในห้องแลบเกี่ยวกับยีสต์ซึ่งเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งโดยใช้ในการศึกษาทางชีววิทยาเทียบกับเซลล์มนุษย์ค่ะ
Adam hypothesized certain functions of genes within yeast and experimentally tested these hypotheses and confirmed them.
คุณรอสคิงกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าหุ่นยนต์อดัมจะทำการตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับหน้าที่บางอย่างของพันธุกรรมในตัวยีสต์และทำการทดสอบสมมุติฐานเหล่านั้นเพื่อยืนยันว่าถูกต้องตามนั้นหรือไม่ค่ะดังนั้นงานของหุ่นยนต์อดัมจึงเป็นงานทั้งตั้งทฤษฎีและพิสูจน์ทฤษฎีนั้นๆเพื่อยืนยันความรู้ใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์ผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่านี่เป็นหุ่นยนต์นักวิทยาศาสตร์ตัวแรกและความสำเร็จของหุ่นยนต์อดัมนำไปสู่การสร้างหุ่นยนต์นักวิทยาศาสตร์ตัวที่2ชื่อ Eve ค่ะหุ่นยนต์ยุคอนาคตตัวนี้จะถูกตั้งโปรแกรมให้ทำงานเพื่อออกแบบยารักษาโรคเขตร้อนและโรคที่ถูกละเลยโรคเหล่านี้ทำให้คนหลายล้านคนเสียชีวิตและเจ็บป่วยทุกปีค่ะแต่ว่ากลับไม่ได้รับการใส่ใจมากนักเนื่องจากการพัฒนายารักษาโรคใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูงอาจจะต้องใช้เวลาถึง10ปีหรือต้องใช้เงินถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการค้นคว้าและพัฒนายาตัวใหม่ๆขึ้นมารักษาทำให้บรรดาผู้ผลิตยารักษาโรคต่างๆมองว่าเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มดังนั้นทางทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์จึงได้พัฒนาวิธีการทดสอบคุณภาพสารเคมีที่เสียค่าใช้จ่ายต่ำค่ะเพื่อทดสอบว่าสารเคมีตัวนั้นๆมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นยารักษาโรคได้หรือไม่หลังจากนั้นจะสั่งการให้หุ่นยนต์นักวิทยาศาสตร์ดำเนินการต่อไป
How it works conventionally is you use robotics as well and you have a large collection ofPossible drugs.
คุณรอสคิงหัวหน้าทีมงานกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ค่ะว่านักวิทยาศาสตร์คนกับนักวิทยาศาสตร์หุ่นยนต์อดัมจะทำงานร่วมกันเพื่อทดสอบสารเคมีจำนวนมากมายเพื่อดูว่าตัวไหนมีศักยภาพโดยทำการทดสอบสารเคมีทุกตัวทีละตัวนะคะตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวสุดท้ายงานในขั้นตอนนี้เป็นงานที่ไม่ต้องใช้ความสามารถทางปัญญาและหุ่นยนต์อดัมไม่เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมจากการทำงานในขั้นตอนนี้แม้ว่ามันจะทำการทดสอบสารเคมีมาแล้ว1ล้านตัวก็ตามค่ะหุ่นยนต์อดัมยังไม่สามารถคาดเดาผลการทดสอบสารเคมีตัวต่อไปได้และทีมงานจึงคิดค้นหุ่นยนต์นักวิทยาศาสตร์อีฟขึ้นมาเพื่อทำงานอุดช่องโหว่นี้ค่ะ
So our idea was that the computer should learn as it tests so that it can then miss out the compounds which are unlikely to be good
คุณ Ross King กล่าวว่าทีมงานเห็นว่าหุ่นยนต์ควรเรียนรู้ไปในตัวขณะทำการทดสอบสารเคมีเพื่อช่วยคาดเดาได้ล่วงหน้านะคะว่าสารเคมีที่จะทดสอบต่อไปน่าจะมีคุณสมบัติที่ดีและสามารถเลือกทดสอบเฉพาะสารเคมีที่คิดว่าน่าจะมีศักยภาพเท่านั้นค่ะเพื่อลดจำนวนสารเคมีที่ต้องทดสอบลงและอย่างไม่คาดคิดนะคะหุ่นยนต์นักวิทยาศาสตร์อีฟได้ค้นพบสารเคมีชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติในการต่อต้านมะเร็งโดยพบว่าอาจจะสามารถนำไปพัฒนาเป็นยาต่อต้านมาลาเรียและโรคเขตร้อนอื่นๆได้ด้วยคุณคิงคาดนะคะว่าในอนาคตอาจจะสามารถใช้หุ่นยนต์นักวิทยาศาสตร์ทำงานแทนทั้งหมดในขั้นตอนของการทดสอบสารเคมีค่ะตลอดจนการสังเคราะห์สารเคมีตัวใหม่ๆด้วยเขาชี้ว่าแม้ว่าหุ่นยนต์อาจจะกลายเป็นเพื่อนร่วมงานที่สำคัญในห้องแลบแต่ว่านักวิทยาศาสตร์มนุษย์ก็ยังเป็นผู้ควบคุมงานอยู่ค่ะ
They do the strategic thinking about what's important to tackle
คุณคิงกล่าวนะคะว่านักวิทยาศาสตร์มนุษย์ยังเป็นผู้วางแผนงานว่างานชิ้นไหนสำคัญที่สุดการตระเตรียมความรู้พื้นฐานตลอดจนการจัดการด้านขั้นตอนการทำงานค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังติดตามสุดสัปดาห์กับ VOA ครับเวลารุ่งเลยไปอย่างรวดเร็วเราจะสรุป5ดาบภาพยนตร์สัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างเร็วๆนะครับเดี๋ยวจะได้ไปคุยกันเรื่อง50 Shades of Grey อันดับ5เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้ว Paddington นะครับอันดับ4 Seven Son หนังแนวจีนแต่นิยายเพิ่งฉายในอเมริกาฉายในเมืองไทยไปหลายสัปดาห์แล้วอันดับ3 Jupiter Ascending นะครับหนังแนวไซไฟไม่ทำเงินมากอย่างที่คาดกันไว้อันดับ2หล่นลงมาจากที่1 American Sniper หลังจากที่ครองอันดับ1มาหลายสัปดาห์อันดับ1ก็เข้ามาอย่างไม่คาดฝันของผู้ปกครองแต่คาดฝันสำหรับเด็กๆแน่นอน SpongeBob SquarePants นะครับ Sponge Out of Water สักครู่ครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่อง 50 Shades of Grey ครับคุณธงพจน์ครับ
ครับ
คงไม่ต้องเกริ่นกันมาก50 Shades of Grey เพราะว่าหนังนี้เข้าในอเมริกาจังหวะวาเลนไทน์เข้าที่เมืองไทยเหมือนกัน
ใช่
แล้วก็เมืองไทยก็คงจะได้อ่านวรรณกรรม
โอ้ย
จะอะไรอ่ะเย้ายวนอารมณ์ประโลมโลก
อีโรติก
อีโรติกเรื่องนี้นะครับตามจากหนังสือ3ตอนจบของ E.L. James
ซึ่งมีชื่อเดียวกันนะฮะอันนี้หนังสือนี่ออกมาตั้งแต่ปี2011ก็ประมาณ4ปีที่แล้ว
4ปีแล้วก็ใช้เวลาในการเฟ้นตัวละครแล้วก็หาผู้กำกับผู้เขียนบทอยู่เยอะทีเดียวก็คนที่อยากจะดูก็คงตั้งใจจะไปดูอยู่แล้วโดยเฉพาะหนังก็เลือกจังหวะเข้าตอนวาเลนไทน์เป็นหนังเกี่ยวกับเรื่องของ relationship แต่ว่าไม่ใช่เป็นโรแมนติกเป็น erotic romantic
ครับ
นะฮะหนังแนวเรียกว่าอะไรสัมพันธ์สวัสดิ์เร้าอารมณ์ผมมีข้อสังเกตนิดนึงก่อนที่จะไปถามคุณสงพจน์ว่าไปดูมาแล้วมีความรู้สึกยังไง
ครับ
คือหนังเนี่ยมันเป็นเรื่องของลักษณะความสัมพันธ์ซึ่งมันสลับซับซ้อนมันมีปมของความสัมพันธ์อยู่ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติในเรื่องของความสัมพันธ์มันไม่มีความสัมพันธ์ที่ราบเรียบความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่มนักธุรกิจซึ่งค่อนข้างจะเป็น
ประสบความสำเร็จ
ประสบความสำเร็จแต่อยากจะควบคุมมีประสบการณ์ส่วนตัวมาก็เลยจะทำอะไรมีความสัมพันธ์แบบควบคุมไม่จริงจังกับใครส่วนผู้หญิงเป็นสาวละอ่อนวัยรุ่นจบมหาวิทยาลัยต
้
องการความสัมพันธ์เหมือนอย่างที่ผู้หญิงทั่วไปต้องการ romance
เรียกว่าไร้เดียงสาน
ะฮะมันมีความคาดหมายที่ไม่ตรงกันมันเป็นความสัมพันธ์หรือเป็นความรักแบบ playing game หรือ game playing นะครับแล้วก็กระตุ้นเร้าอารมณ์แล้วก็เป็นเรื่องของแต่ละฝ่ายก็อยากให้อีกฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนแต่ตัวเองก็เปลี่ยนไปก็ต้องบอกนิดๆว่าอันนี้เป็นแค่ตอนที่หนึ่ง
ใช่ซึ่งตอนที่2กับตอนที่3เนี่ยจะตามมาตอนที่2เนี่ยซึ่งมีชื่อว่า50 Shades of Darker
คืออันนี้จะ Darker Gray ใช่ไหม
Darker นะฮะก็ค่อนข้างที่เหมือนกับว่าจะลงไปในความดำมื
ด
มากขึ้นนะฮะส่วนตอนที่3เนี่ย50 Shades of Free
นี่
ปลดปล่อยแล้ว
สลัดเลย
สุดท้ายก็ภาค2เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าจะตามกำหนดเนี่ยจะเข้าฉายปีหน้า
ก็เหมือนกับหนังที่ทักเมนหนังสือ3เล่มทั่วๆไปก็จะทำมาเพื่อจะ
ยุคนี้ต้อง3ตอน
ต้องซอยไม่งั้นเดี๋ยวการตลาดจะไม่คุ้ม
ครับ
ก็สำหรับผมไม่ได้อ่านหนังสือแต่ว่าถ้าดูแล้วก็เกิดความรู้สึกว่า50 Shades of Grey หรือว่าเฉดสีของ Grey เนี่ย ก็คืออารมณ์หรือบุคลิกที่มันเปลี่ยนไป
นะฮะ
ไม่ได้แบบมันนิ่งอยู่อย่างเดียวในเกรย์เนี่ย
คือมันมองได้2อย่างนะฮะคือเกรย์เนี่ยอาจจะหมายถึงชื่อของพระเอกเจ้าของเรื่องอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือเกรย์ในลักษณะของสีเทาเหมือนที่คุณจำเริญบอกคือขาวเนี่ยเราอาจจะมองว่านางเอกเนี่ยเป็นความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาดำเนี่ยดำคือเป็นอาจจะเป็นตัวพระเอกที
่ดำมืด
ลึกลับดำมืดแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยสีเทาๆเนี่ยมีเยอะเลยนะฮะอาจจะไปทางออกมาทางเทาๆขาวๆเหมือนผมหรือว่าเทาๆดำๆเหมือนคุณจำเริญก็อันนั้นเป็น50 shade
กำลังจะชมว่าวิเคราะห์ได้ดีเลยขอคืนเลยโอเคอันนั้นใช่คือเกรย์เนี่ยอาจจะเป็นชื่อของพระเอกเนี่ยของเราในเรื่องนี้หรือเกรย์ในลักษณะที่ว่ามันมีอะไรบางอย่างในโลกนี้ในความเป็นจริงเนี่ยหลายอย่างเนี่ยมันสีเทา
ครับ
มันไม่มีขาวกับดำเห็นชัดดีชั่วถูกต้องถ
ู
กผิดนะครับมันมีอะไรมันหลายอย่างมันอยู่ในโซนสีเทาอ่ะ
ครับ
ไปดูมาแล้วมีความรู้สึกยังไง
คืออาจจะตอนที่นั่งดูอาจจะเหมือนชื่อเรื่องเลยรู้สึกเทาๆ เพราะว่าดูทึมๆ คือเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นภาคแรกเลยมีการอ้อยอิงนะฮะลักษณะการเดินเรื่องเนี่ยผมรู้สึกว่านั่งดูไปแล้วน่าเบื่อเล็กน้อยนะฮะแม้แต่ฉากที่ว่าเป็นฉากอีโรติกนะฮะก
็เฉย
ๆเฉยๆอาจจะเป็นอย่างนั้นนะฮะก็แต่ว่าที่ต้องอาจจะบอกว่าเป็นจุดดึงดูดได้ก็คือตัวนางเอกเนี่ยคัดเรื่องนางเอกมาไม่ถึงกับเซ็กซี่เพราะว่าบุคลิกของนางเอกในเรื่องนี้จะต้องเป็นลักษณะของบริสุทธิ์ไร้เดียงสา
ใช่ใสใส
แต่นางเอกเรื่องนี้เนี่ยมีมุมบางมุมเนี่ยที่มีเสน่ห์ดูแล้วก็เกิดเตะตาได้เหมือนกันแต่ในบางมุมเนี่ยดูแล้วก็เฉยเฉยแต่ตัวพระเอกนี่ผมต้องบอกว่าไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะเพราะว่าในเรื่องเนี่ยควรบทพระเอกเนี่ยควรจะเป็นคนที่ลึกลับน่าค้นหาน่าดึงดูดนะฮะ
มีอำนาจ
มีอำนาจนะฮะแล้วต้องการควบคุมแค่เหมือนกับว่าถ้าแต่งสายตาออกมานี่ทุกคนจะต้อง
ฟรีซเลยใช่ไหม
แต่ว่าพระเอกในเรื่องนี้ยังไปไม่ถึงจุด
ยังออกไปในแนวหล่อมาก
ยังหล่อเกินไปฮะดูแล้วแบบ
ยังไม่รู้สึกว่ามีความดาร์กเท่าที่ควรไม่เป็นดาร์กช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ก็เลยทำให้หนังที่ควรจะออกมาแล้วดูแบบดึงเป็นการพลังการแสดงระหว่าง2คนเนี่ยพลังการดึงดูดกันและกันเนี่ยมันเลยไปไม่ถึงตรงจุดนั้นเท่าที่ควร
ผมมีความเห็นไปในแนวเดียวกับ คุณทรงพจน์ว่าผมคิดว่าสำหรับคนอื่นผมไม่รู้นะการเลือกคาแรคเตอร์แคสติ้งของคนที่มาเล่นเนี่ยยังไม่ดึงดูดไม่เป็นแม่เหล็กพอแล้วไม่ทำให้เรารู้สึกว่ากินใจหรือว่าดึงเราเข้าไปนางเอกใสซื่อแต่ว่าไม่มีความเซ็กซี
่ไม่เซ็กซี่
นะฮะแล้วก็ไม่ได้มีความอยากรู้อยากเห็นหรือว่าอะไรที่จะเป็นคำตอบพอว่าจะไปสปาร์คจะทำให้คริสเตียนเกรย์ซึ่งเป็นหนุ่มผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจและสามารถจะเลือกใครก็ได้เน
ี่
ยมาหลงรักเธอ
คำถามสำคัญคุณจำเริญหนังเรื่องนี้ออกมาตอนวาเลนไทน์และคนก็อยากจะไปดูก็อาจจะไปเพราะว่าชวนคู่รักไปในวาเลนไทน์คุณจำเริญจะแนะนำไหมถ้าจะชวนคู่รักไปดูหนังเรื่องนี้ในช่วงวาเลนไทน์หรือว่าไปทำกิจกรรมอย่างอื่นดีกว่า
ผมว่าดูได้แต่ต้องรู้จักแยกแยะหรือต้องเข้าใจเพราะว่าประเด็นหนึ่งที่ผมเห็นในหนังเนี่ยมันเป็นเรื่องของอย่างที่ผมพูดตอนแรกความรักเนี่ยมันเหมือนกับเรา playing game
ครับ
มีความคาดหวังแต่ว่าทุกสองฝ่ายมีเป้าหมายอันเดียวกันคืออยากจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความสุข
ใช
่แล้วตัวเองมีความสุข
ใช
่แต่ว่าวิถีทางหนทางเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
ครับ
คือถ้าเผื่อว่ามันก็เป็นจุดสนทนาที่ดีสำหรับคนรักนะ
ค
ืออย่าไปเอาดูอย่าอะไรที่มันผิวเผินแล้วมาแล้วมาคุยกันว่าทำยังไงมันถึงจะไปสู่จุดหมายร่วมกันได
้
ด
้
วยวิธีการที่ยอมรับ
แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเรทอาร์
ครับต่อครับก็นั่นก็เป็นเรื่องของ50 Shades of Grey ซึ่งคงจะได้ยินได้ฟังกันอีกอย่างน้อยอีก2ตอน
ครับ
เพราะว่าเราไปดูตอนแรกแล้วก็คงต้องดูต่อไป
ครับ
เอาละครับก็นั่นก็คือวาเลนไทน์นะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมาก็แกรมมี่ก็ประกาศแจกรางวัลวันนี้ผมเลือกเพลงที่ได้รางวัล Best Pop Solo มานะครับเป็นเพลงสนุกๆของฟาเรลวิลเลียม Happy ครับ It might seem crazy what I'm about to say Sunshine she's here you can take a break I'm a hot air balloon that can go to spaceแฮปปี้ของฟาเรลวิลเลียมถือโอกาสบอกว่าแฮปปี้วาเลนไทน์สำหรับคุณผู้ฟังผมจำเริญดันสมบูรณ์
ผมทรงพจน์สุภาผล
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ